Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». За сюжетом панич дізнається, що його батько незаконно успадкував маєток. Справа темна, підсудна. У нього в гостях його знайомий Мар'ян. Якось він врятував Яна з рук грабіжників, котрі викрали його, катували і намірялися вбити. Тепер знову стає молодому аристократові в пригоді. Бо Янові не лишається виходу, окрім як тікати від поліції, аби не відповідати за гріхи батька. До того ж, незрозуміло, чи справді батько скоїв злочин, в якому його підозрюють. Без досвіду Мар'яна, котрий легко міняє документи і здатен перевтілитися на будь-кого, Янові в ситуації не розібратися. Тож вони стають побратимами. Ян переконаний, Мар'ян допоможе зрозуміти, що сталося, як і головне, хто змоделював таку ситуацію. Далі на обох, а заразом і на слухачів, чекає мандрівка Львовом у декораціях та реаліях позаминулого століття. Сторінки роману «Лемберг» читає авторка Анна Хома. Слухаємо.
Увечері ми сиділи на шкурі ведмедя перед розтопленим каміном і мовчали. Поруч сиділа Тиша. Вона темноока знала, хто винен, але теж мовчала, тому що називалася Тишею. А я звався Мар'яном Добрянським і розумів, що вона мене не видасть. Але це чомусь не тішило. Завтра, уявляєш, завтра на мене одягнуть кайданки, виведуть звідси під конвоєм, і я більше ніколи сюди не повернуся. Уявляєш, сказав Яник. Дурниці, ніхто нікого в кайданках не поведе. Хоча, коли за мною погналися розбійники, мені було страшно, але ця всепоглинаюча позачасовість гірша, ніж страх. Таке відчуття, що ніколи не зійде сонце. «У тебе залишилися якісь родичі?» – спитав я, лиш би щось спитати. «У Кракові. Моя бабця по маминій лінії, Елеонора Свіжавська. Мама щось розповідала про неї, начебто вона колись мешкала в Миколаївському повіті, а потім під час революції 48-го року, коли чоловік Адам помер, а тодішні селяни раз по раз повставали, вона продала свій маєток у Рудниках якомусь адвокатові і виїхала». Але мама з нею давно розсварилася. Бабця навіть свій заповіт переписала на якийсь благодійний фонд. А мій дід зі сторони тата Генрі Губицький навідріз відмовлявся сюди приїжджати. Бо тобі справді цікаво? Цікавістю мої почуття назвати було важко. Але хто тут говорить про мої почуття? Я відмовлявся приїжджати, бо в 39-му році його самого, його батька і двох його сестер арештували. Тут, у Накваші. Вони були учасниками підпільного руху за об'єднання Польщі. Тоді в нас у цьому домі знайшли море забороненої літератури. І всіх, хто був, відправили до тюрми. Лише моя бабця разом із сином Анджеєм у цей час гостювали в рідні в Кракові. І вчасно попереджена членами товаришення уникнула гіркої долі. Слова рівномірно падали в коло світла, а я сидів за цим колом і знав, що звідти неможливо розрізнити моїх очей. Проте мені було добре видно очі, яким не потрібно ховатися за колом світла. І заздрити їм можна, скільки влізе. У 48-му, коли цісар проголосить амністію для політичних в'язнів, з тюрми вийдуть лише мій дід Генріх і його мати. А на всі питання мій тато мені говорив: «Зачекай до повноліття, тоді будеш знати і робити все, що вважатимеш за потрібне». Тому я навіть архів його не чіпав, чекав до повноліття. Якби він мені хоч щось розповів. Хоча ні, був один чоловік, отой помічник управителя друкарні Михайло, про якого намісник казав, що він начебто викрав мого брата. Дивно, але батько згадував про нього як про найкращого свого друга. Але він загинув давно. «Усі померли, або не хочуть мене знати», – провадив далі Яник. «Я один залишився. Але, Мар'яне, невже ти вважаєш, що я пішов би зараз до когось із них з протягнутою рукою? Перехистіть мене, Бога ради, мені, бачите, нема де жити. А чого раптом? Ну, знаєте, я син убивці. Вогонь смикнувся золотим розсипом іскор і опік темноту. Але та, не гаючись, відомстила, викравши кинути в неї пекуче золото. Іскри канули в нікуди. О, я вже бачу, як мої сусіди з усім своїм виводком зберуться завтра на прогулянку біля мого дому. Та вони шиї собі позвертають. Дивіться, дивіться, це ведуть бувшого спадкоємця на кваші. І ніякий він не пан Губицький. Пам'ятаєте, гоголем ходив, знати нас не хотів, а тепер плететься, як підбитий пес. У землю дивиться, а земля не його, крадена. Треба буде розказати знайомим, якого ми мали сусіда. Ох уже ці дворяни. Їх роблять убогими, а вони скиглять над зганьбленою честю. Зв'яжися з адвокатами. Усе це тільки їхні припущення.
Які адвокати? Я говорю про завтрашній день. Що я буду робити завтра, Мар'яне?
Челядь за моєю спиною буде змішувати імена батька і матері з брудом, а я навіть не матиму права їх захистити. А мій опікун? Та він першим потре руки від задоволення. Що я скажу йому всім завтра? Що мій тато був одним з найдостойніших мужів на світі? А моя мати найшляхетнішою у світі жінкою?
І з цими останніми твердженнями я міг би посперечатися. Але хто тут мене питав?
Та вони мене засміють. Ні, я не подарую їм такого задоволення. Я не стану посміховиськом для публіки.
Я знаю, що мені робити.
Він замовк, а темнота подивилася на мене підступно і холодно. Якимось незбагненним чином збувалося все, чого я хотів. Мені просто зараз розчулитися чи почекати до завтра?
Завтра не буде.
Послухай, Яне, раптом почав я. Життя не закінчується, коли приходить біль. Життя закінчується, коли ніщо вже не болить.
Ти не зупиниш мене, Мар'яне, але бачить Бог, я вдячний тобі. Хоча б за те, що ти намагаєшся це зробити.
Я й сам не припускав, що буду коли-небудь сидіти перед каміном і відговорювати Яна Губицького, сина Анджея Губицького, пустити собі кулю в скроню.
Оглушливий тріск полін розстріляв тишу. Здається, у мене підкосилися коліна. Інакше, чому я враз опинився на ведмежій шкурі перед каміном? Перед вогнем. Гори полум'я. Ти всюди однакове. У кнайпі Фонця і в палаці Губицьких. Ти урівнюєш всіх і вся, не питаючи заслуг і родоводів. Ти існуєш для всіх, мов Бог. Але навіть тобі, Богові, ніколи не урівняти Мар'яна Добрянського і Януша Губицького. Навіть якщо всі землі і титул останнього передати першому. Тому що ти лише Бог. Можна зробити так, що цей дім не дістанеться більше нікому, сказав я.
Він зовсім недовго міскував, цей пуцвірінюк із повадками генерала. Він не зойкнув, не накричав на мене, не сховав обличчя в долонях. Він відповів майже не чужим голосом. Ти правий, це вихід. І ніч жахнулася. І відсахнулася від зінятого до зірок вогню, від ридань каміння і стогонів шкла, від негідника, що знищував те, чого не творив.
Ви коли-небудь пробували підпалити дім?
Не пробуйте. Я ходив і торкався скіпкою легко займистих речей. І вони слухняно спалахували, віддаючи себе в жертву. Чому? Я все чекав, що ось увірветься володар і вб'є мене за те, що я витворяю. І врятує свій палац. Але він десь парився. І я, щедро роздаючи на всі сторони загибель, брів далі й далі. І всі пожежі, що коли-небудь відгоріли на землі, поставали переді мною жорстокою загравою. А ті, яким іще судилося відпалати, наступали мені на п'яти. Це сталося на правому фланці. Не пам'ятаю, біля яких дверей. Я простягнув руку до клямки, але двері так і залишилися зачиненими. Притулившись чолом до шорсткої стіни, я повільно сповз униз. А наді мною перехрещувалися шляхи між цим та тим світом. Вогненні, палаючі шляхи. І я бачив грішників і праведників. І себе в центрі перехрестя. І я вже знав, якою дорогою піду. І що мені пригадають у кінці шляху. Тільки страх за моє життя переселить жах Януша перед скоєним. Тільки пошуки Мар'яна Добрянського зупинять його перед сходженням на вогнище, у якому знемагав його дім. Він знайде мене скорченого біля кабінету свого батька, який я так і не зможу підпалити, і вгледить у цьому якийсь там знак. Він розштовхає мене і напівп'яно потягне до виходу, повз божеволілих слуг, до хмяних троянд, непотрібної огорожі.
Він дотягне мене до узлісся, і тільки тут знесилено впаде поруч зі своєю ношею. Він не з'їде з глузду лише тому, що вирішить, нібито я з'їхав з глузду. А двійка божевільних – це ж так смішно. То я нічого цього не знати. Свіже повітря і холод від землі потроху витіснили з моєї голови пануючу там дурну. І я зміг зрубше оцінити ситуацію. Вона видалася поганенька. Януш сидів під березою і вперто не помічав сліз, що котилися йому по щоках. А внизу, у долині, бушувало пекло. Я глянув на Яника і люто заревів. Це дерево чудово полє дощ. А якщо ви, мила моя, хочете зробити добру справу, то витріть соплі і беріть ноги в руки, а руки в кулаки. Мені ніколи міняти вам пелюшки. Тільки негідник міг так зараз із ним говорити. Знайомтеся, я і є той негідник. Горить, філософськи відреагував Яник. Мені ця філософія перестала здаватися забавною. Ну і мокніть собі, моя дорога, а я пошукаю сухішу місцинку. І я вирушив до лісу. Він дихнув на мене чорною, похмурою, злою пусткою. Я сам був чорним, похмурим і злим, а на додачу до всього голодним. Руки потягнулися до пояса, обмацали його, не повірили і обмацали ще раз. Я крутнувся на підборах і вибіг на узлісся. Заграва займала півнеба, але я оголосив себе незрячим, у два стрибки опинився перед заплаканою дитиною, підняв її як пір'їнку і припер до деревця. Де мішок, який я був причепив сюди до пояса? З провізією, теплим одягом, різними вкрай необхідними в дорозі дріб'язками і фальшивим паспортом на ім'я Мар'яна Небродовича. Я його викинув. Він був заважкий. «Ти викинув мій мішок?» – перепитав я з лагідним сказом у голосі. «Мій мішок? Де ти його викинув?» «Там, на сходах, по дорозі в хол». «На сходах? Мій мішок?» Видно, двері мої незмащені заїло остаточно. «Ти думав, я його забавками набив? Ляльками всякими? Солдатиками? Книженцями?» «Ні, книжки ти б не викинув. Ти б їх поволік на собі на край світу». Яник байдуже дивився просто на мене. Не мав звички відводити погляд, навіть якщо йому в лице дихав такий звір, як я. Чомусь був упевнений, що я не кусаюся. Зараз я доведу всю помилковість його думки. «Я не думав, що там забавки. Просто я нічого не збирався з цього дому брати». «Он воно що? Так чого ж ти не роздягнувся, чесний який? Одежинка ж чужа, і мене не роздяг. Заодно перевірив би кишені, чи не вкрав я чогось дорогоцінного». Чесне слово, він навіть перестав плакати. Очі зробилися сухими і жорсткими. «А це не діло рук шляхтича по чужих кишенях лазити. У мене поки що мій титул не забрали. Забув? І руки забери». «Та пропади він пропадом той мішок. І фальшивий паспорт туди ж. Я добуду новий, файніший. Мішок, звісно. Паспорти не святі ліплять, а Войко Фонцю, а в нього зимою снігу, а літом трави не допросишся». Яник хвилину пережовував. «Добре. Ще зовсім недавно він лише ковтав. Як це добудеш? Яким чином?» «О, тобі розкажи». Запнувши руки до кишені, я не кваплячись повернув до лісу. Яник за мною. «Що означає розкажи? Що ти задумав?» «Ну, нічого такого. Мені не подобається твій ой-ну». «А мені не подобається один чи одна, кого ми, не кваплячись, залишали за спиною. Безкарно. Але я за ним чи за нею ще вернуся. Я попереджую, Мар'яни, від цієї хвилини я ні на крок від тебе не відійду, зрозуміло? Якщо ти замислив щось нечесне, я тебе зупиню. Обіцяю, я буду спостерігати за кожним твоїм рухом і не смій мені перечити. А коли мені приспічить за деревце?» Він не зніяковів. Не знайдуться нині ті, котрі змусять його ніяковіти. «О, особливо тоді!» Він оступився. У лісі, у цій темниці, було повно кореневищ, корчів, коріння. Лише на одну мить він хопився рукою за моє плече, і ця рука, здалося мені, пропекла наскрізь мою продимлену, чорну від кіптєви куртку. За такі миті платять золотом. Та чи візьмуть плату з Мар'яна Добрянського, а чи скажуть «Іди, звідки прийшов?» Наші очі незабаром призвичаїлися до темряви, проте світліше від цього не стало. Ми перебували на дні величезної криниці, у якій безупинно щось ворушилося, шелестіло, шурхотіло, а вгорі, у нерівному просвіті, немитим блюдцем, плив поміж хварами місяченько. Щось синювато димчасте стікало на листя, хвою, кору і мох. Хтось живий і печальний дихав нам у потилицю. Глухомань ходила довкола нас, непрошених колами, з темним обличчям і очницями-дуплами, і, похрусткуючи пальцями, чекала, коли ми наситимося її стравами і кинемося назад. Тоді вона жбурне нам у груди колючі чагарники, а під ноги столітні вітроломи, і скаже, сторожка і чутка, так і не пробачивши людям свого прізвиська і їхнього споконвічного страху перед нею. Скаже нам непрошеним, дороги назад нема. «Мар'яне! Аго, Мар'яне!» – окликнув мене супутник. Я ледве охолився від дрепіжної ляки, що випливла переді мною нізвідки. «Вибач, я не хотів тебе налякати». «Угу, але ти подивися на цей дуб». Цим дубом виявилася загусла до твердості каменя чорнота, що закинула над нами мертві нерухомі сіті. «Де він огледів дуб?» «Знаєш, з чим він у мене асоціюється?» Я піймав себе на тому, що хотів би, щоб він говорив тихіше. Небо майже не просвічувало крізь густу плутанину. І я відчув себе людиною, над якою закрили дашок криниці. Я почав тихесенько відступати. «З тобою, мій мовчазний друже! Цей дуб такий самий пазуристий і кластий, і без єдиного живого листочка!» І він розсміявся. Трепіжна геляка не дрімала і вчепилася на зворотному шляху в моє волосся. Холєра ясна. А от лаятися він, мабуть, так і не навчиться. Я почув, як Яник поплескав рукою по стовбурі. Я навіть про геляку, який обіцяв переломити всі кісточки, забув. Він не боявся. Мало того, він був із глухоманню на ти. Удалині протяжно ухнуло і затихло. «Ну, якщо ти дав обітницю мовчання», – голосно образився Яник. Я мало не пристукнув його. «А глухомань?» Я оглянувся, залишалася глухоманню. І, звичайно, готувала порушнику спокою заслужене покарання. 10 ринських дістати, гарна нагорода, ой, заб'ю я пана, хоч го трохи шкода». При тьмяному світінні, оточені мороку, по находженій стежині йшов порушник і горланив на весь ліс пісеньку про хлопів Тарнавського повіту. Я, притримуючи рукою гіляку, оту саму драпіжно, дивився в обидва ока глухомані і ясно бачив свій страх і бачив, де його коріння. Дитинство мого порушника минало серед природи і вчило його не боятися живого, а моє дитинство, кам'яне, убите в крівлі, димарі і підвали, уміло не боятися тільки мертвого. Це не голос. Я обережно рушив слідом. Це Боже покарання. Але коли знову щось шахснуло просто в мене з-під ніг, я пробачив його голосу відсутність голосу і вперше за багато-багато днів та ночей утішився, що я не один. «Мар'яне!» – обірвав свою арію Яник. Глухомань зітхнула і відняла руки від вух. «По-моєму, попереду прогалина». «По-моєму, теж», – сказав я, уп'явшись очима в суцільну темряву. Єдина прогалина, яку я зміг відшукати, висіла разом з місяченьком у мене над Маківкою. Коли ми прийшли вперед, я зневажливо хмикнув. «І це ти називаєш прогалиною?» І одразу щось пацнуло мене по носі. Я розтиснув кулак, соснова шишка. «Як попередження. Не порушуй непрошений, відомщу». Я зацмулив шишкою в нікуди. «Знаю, глухоманище, я всюди непрошений». Дерева глухо зашуміли, потривожені раптовим нападом вітру. Я підійшов і присів на перекладину, що з'єднувало два стовпці з козирком. Ще два стовпці перекладина були зламані, але залишки соломи збереглися. Навіть я, міщух, зрозумів, для кого ця годівниця призначена. А Ян Губицький, котрий нібито з лісничими їхніми підопічними знався з малку, узяв і сам поліз у ту солому. І, здається, заснув ще на півдорозі, немов на пухових перинах знищеного мною палацу. А ваш покірний слуга ще довго сидів тієї ночі і дивився на місяць. Якщо не помиляюся, місяць обожнюють вовки всіх часів і народів.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!